Ruta Marjaša par Jānis Dzintars nepiedalās. Dzintars Ābiķis par.
Atgādinot par spriedzes pilno 1990. Gada 4. Māja augstākās padomes balsojumu, jau vairākas nedēļas Latvijas sabiedriskajos medijos skan reklāma, kas aicina atkal sanākt kopā.
Skaitot vienu pār pie otra, mēs saskaitījām Latviju. 4. Mājas, tā ir mūsu pārdiena.
4. Mājas ir jaunākā valsts svētku diena Latvijas vēsturē, kurai atšķirībā, piemēram, no 18. novembra savu tradīciju īsti nav. Aptaujas liecina, ka vairums iedzīvotāji to arī neuzskata par atzīmēšanas vērtu datumu. Latvijas simtgades svētku rīkotāji to nolēmuši mainīt. Atgādinot, bez 1990. Gada 4. Māja mums nebūtu arī simtgades, kam gatavoties. Turpina kultūras ministre Dāca Mēlbārde.
Mēs redzam, ka 4. Maijā šie baltie galdauti uz galdiem un kopā sēdēšana un svinēšana kļūst par ierastu tradīciju, aizvien vairāk katrā mājā, katrā kopienā, lai tādā veidā sajust, ka mēs joprojām esam kopā un mēs esam par to, ka mums joprojām ir sava valsts, par to, ka mums ir iespēja brīvi runāt, brīvi domāt, brīvi izvēlēties grāmatu plauktā, brīvi ceļot un brīvi radoši sevi izpaust.
Daudziem 26 gadus senie notikumi vēl šķiet pavisam nesena pagātne. Arī vienam no atmodas līderiem Dainim Īvānam šī diena joprojām ir spilgtā atmiņā.
Pēc šī balsojuma, izejot ārā uz ielām, tie cilvēki, kas mūs gaidīja tūkstoši, viņi ņēma deputātus, mēģināja nest uz pleciem, man izdevās veiksmīgi izvairīties. Bet Mauriks Vulsons, piemēram, kā vecāks, redzams arī kino kadros, viņi aiznes līdz tajā Daugavmalais rokām, ka tā laime bija ārkārtīgi augsta un liela, un nekad, cik vien es dzīvoju šajā zemē, uz šīs pasaules, es neesmu Latvijā redzējis tik daudz laimīgu un smaidošu seju, kā 4. Maijā.
Un šķiet, ka gandrīz katram, kurš pats nebalsoja, ir stāsts par to, kuru un kādos apstākļos gaidīja balsojuma rezultātus. Atceras Vija Ķenava no Latvijas televīzijas un Māra Eglīte no Latvijas radio.
Deputāti nāk, viņus tiešām, kā Dainis saka, cenšas nest uz rokām, viss apsveic. Un mēs tur esam iekšā, un tas lielais satraukums, kas mums ar operatoru bija, kā vai mēs paspēsim parādīt.
Es biju mājās, un mēs ar vīru, tad, kad tas notiek, mums ir avīze, kurā visi šie deputāti ir, un mēs sēžam pie galda, kā tagad atceros pati to kadru, un mēs svītrojam par atturās, nepiedalās, ja? Kā mēs abi kliedzām pēc tam, ja mēs tiešām kliedzām, domājam, ka mēs esam dumi palikuši.
Šāda personiska dalīšanās stāstos par 4. Māju ir īpaši svarīga tiem, kas tolaik vēl nebija dzīmoši. Tā atzīst Agneta Krišjānova no Latvijas simtgades jauniešu rīcības komitejas. Viņa piedzima gadu vēlāk.
Godīgi teikšu, tie stāsti mēdz sajaukties vienā, tādā kopējā stāstā, jo tas nav personīgi izjusts un tas nav pārdzīvots, tāpēc varbūt trūks tāda klātesamības sajūta, jo teorijā mēs to zinām, bet piemēram arī, kas bija šeit, parunājot ar cilvēkiem, kuri paši ir vai nu pielikuši roku šajā pasākumā vai paši ir bijuši klāt, tās emocijas arī ļauj atšķirt šo datumu no citiem un ļauj ieraudzīt to nozīmību.
Tradīciju klāt baltu galdaut un dalīties atmiņās nevien 18. novembrī, bet arī 4. maijā savās mājās šogad aizsāks arī viena no simtgades radošās padomes pārstāvēm Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
Man, piemēram, par Sibīrijas izsūtījumu emocijas jau arī nav, bet es kā pusaudze 11 gados piedalījos vienā represēto salidojumā Jaunpiebalgā kultūras namā un sēdēju aizmugurējā rindā garlaikot sākumā, nu, kur man ir atvilkuši. Un tanī brīdī dzirdos tos stāstus, kā tajā laikā visas tās deportācijas notika. Manī tas ienāca ļoti personīgs ar tiem stāstiem, un man tas nav aizgājis prom. Es domāju, 4. Maijā tieši tāpat, kamēr mums ir cilvēki dzīvi, kas to ir piedzīvojuši, un var izstāstīt, ka tas nebija tik vienkārši, ka vienkārši nospiet boziņu par, bet tas bija arī vēl vēlāk ar augustu, ja 91. Nu, ka tas bija faktiski ļoti liela drosma vajadzēja, un ar to personu, to stāstu, es domāju, viņiem arī nodod, tāpēc svarīgi tradīcijas.
Dažādus Baltā galdauta svētku pasākumus ar koncertiem, mīlestiem un stāstiem 4. Maijā rīkos arī vairāk nekā 50 Latvijas pašvaldību. Māra Rozenberga, Latvijas radio.